Ecco, linea. Ecco, linea. Ecco, linea.
Zdravo svima, ja sam Marko, a ovo je još jedna Eko linija. Nastavljamo sa serijalom emisija posvećenih svetlosnom zagađenju. U prethodnoj epizodi bavili smo se svetlosnim zagađenjem u urbanim sredinama, a sada je vreme da se upoznamo sa uticajem prekomernog osvjetljenja na biljni i životinski svet oko nas. Brojna naučna istraživanja su potvrdila negativan uticaj koji veštačka svetlost ima na živi svet koji nas okružuje. Ulično osvjetljenje koje koristimo u gradovima svoj uticaj ima i na okolinu, a to se vrlo često zaboravlja. U blizini Novog Sada se nalazi Nacionalni park Fruška Gora koji je okružen sa naseljenim mestima čije osvjetljenje svakako ima posljedice. Neke države su ovaj problem rešile uvođenjem dark sky parkova, odnosno zona bez veštačkog osvjetljenja. Upravo ovim temama ćemo se baviti u današnjoj epizodi Eko linije.
Eko linija.
Prekomerno veštačko osvjetljenje ne utiče samo na noćne životinjske vrste, kao što biste pomislili. Ciklus smene dana i noći je podjednako važan za sve žive organizme i njegov poremećaj usled prejakog svjetla može da utiče na brojne procese poput metabolizma ili razmnožavanja. Ako uzmemo u obzir da su se sijalice pojavile pre svega 100 godina, to je zaista kratak period kako bi se živi svijet u potpunosti navikao na to. Posljedice na životinjski svijet su brojne, navodi Nikola Stojnić iz Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode.
Životinje, opet naravno svaka grupa na svoj način, ima vrlo specifičan odnos prema dužini dana i noći i uopšte prema svetlosti kao tako i samim tim. Upravo oni organizmi koji su razvili te specifične odnose mogu da na neki način negativno reaguju, zato što u stvari svetlosno zagađenje remeti prirodne cikluse sunca, odnosno prirodne cikluse dana i noći, dužine dana i noći, a i dodatno svetlost kao takva je na neki način atraktant, odnosno privlači određene vrste životinja, a druge odbija, tako da to je jedan ovako dosta širok uticaj koji posluje od grupe do grupe, od vrste do vrste, ima neke svoje specifičnosti.
Kao i na sve procese koji se dešavaju u prirodi, danas najveći uticaj imaju pre svega ljudi, ističe biolog Nikola Veljković.
Povodom činjenice da broj ljudi na planeti raste, evo nedavno smo dostigli i 8 milijardi, time se povećava i broj stanovnika koji žive u gradovima, a sa povećanjem i širenjem gradova, količina i intenzitet svetlosnog zagađenja se povećava i širi. Sam uticaj na živi svijet je raznolik, utiče na promjenu cirkadijalnog ritma, to jest poremećaja dnevnog spavanja, dnevnog, to jest sna i budnosti, utiče na lučenje i stvaranje hormona, na orijentaciju u prostoru, na predatorski pritisak, remeti se obu ptica i slepih miševa, dovodi do iscrpljivanja pojedinih grupa organizama kao što su noćni leptiri koji se intenzivno okupljaju oko svetlosnih izvora tokom noći.
Verovatno ste i sami primetili da vam je teže da zaspite pored nekog upaljenog svjetla. Mi ipak možemo ugasiti svjetlo koje nam smeta i prilagoditi sve uslove onako kako nama odgovara. Životinje su te koje trpe posljedice naših želja da pokorimo noć i živimo u svetlećim metropolama. Posljedice se razlikuju od vrste do vrste, o čemu ćemo više saznati u nastavku emisije.
Eko linija.
Insekti su možda i najuočljiviji primjer. Ako sedite na nekoj terasi tokom leta, sigurno ste primijetili kako se oko sijalica okuplja veliki broj insekata. Njih instinktivno privlači svjetlost, što je u ovom slučaju kontraproduktivno. To je period kada oni treba da spavaju, a na ovaj način se umaraju i postaju lak plen predatorima, podsjeća Nikola Stojnić.
Insekti su opet jedna vrlo široka i raznolika grupa i postoje potpuno različiti obrasci ponašanja kod različitih grupa insekata. Ti jedan od njih koji je onako dosta dobro proučavan, to je čuveni tiski cvet. Uvijek bude krajem juna na tisti rojnje kod Novog Bečeja, kod Novog Kneževca, ovamo onamo i to ovako bude u spektakl. Međutim, ono što se definitivno zna, to je da tiskim cvetovima u odraslom stanju ti insekti imaju velike, oko njih se to ne zove oči nego ocela, i te ocele njihove su nisu tako sofisticirani organi kao naše oči, ali dosta jako reaguju na svetlost. I bilo kakva vrsta veštačkog osvetljenja ili čak pojava asfalta, osvetljenja na obali ili nekih reflektujućih površina može zaista njima da napravi problem i da ih navede da umjesto na vodenu površinu da pokuša da snese jaje na reflektujuću površinu koja nije prava ili čak da dođe u zonu udara na mostovima itd.
Insekti koje najčešće viđamo pored sijalica su noćni leptiri, koji su veoma važni za proces oprašivanja biljaka. Bez toga se biljke ne mogu razmnožavati, što dodatno utiče na celokupan lanac ishrane i ekosistem, podsjeća biolog Nikola Veljković.
Na noćne leptire, koji su insekti oprašivači, od izuzetne važnosti, spomenuo bih još jednom šta su oprašivači. Oprašivači su insekti koji se hrane polenom ili nektarom na cveću i time što često sleću sa cveta na cvet, oni prenose polenova zrna sa cveta na cvet i omogućavaju oprašivanje, to jest razmnožavanje biljaka. Ukoliko ne bi došlo do razmene polenovih semena, biljke se, jel te, ne bi razmnožavale. Tako da su dnevni oprašivači, dnevni leptiri, pčele i osolike muve, a noćni leptiri su noćni oprašivači koji se noću hrane. Tako da u slučajima svetlosnog zagađenja oni se često okupljaju oko izvora svetlosti, to ih na neki način privlači i postaju lak plen, a mogu i da se jednostavno okupljaju do iscrpljivanja i onda jednostavno uginu tu. Dolazi do smanjenja biomase, jednostavno ogromnog uginuća leptira i onda se to već remeti na lanac ishrane.
Insekti su važan deo lanca ishrane u prirodi. Njihovo proučavanje je težak i komplikovan zadatak, kome još uvijek nije posvećena dovoljna pažnja. Ali je sigurno da svi ovi faktori mogu izazvati određene poremećaje u ovom složenom sistemu, kaže Nikola Stojnić.
Kad saberemo sve naše lampe i sva naša osvjetljenja, to su ogromne količine insekata i tu se zaista sad više ne priča o određenoj vrsti ili njihovoj ugroženosti, na jednom ozbiljnom disbalansu koji se stvara u prirodi, odnosno da veliki broj hrane, odnosno insekata koji su hrane za druge organizme, ulazi u urbane sredine i da na neki način se ta hrana smanjuje u onim prirodnim sredinama, da se za njima opet privlače slepi miševi i druge vrste koje se ima hrane, tako da je to isto jedna vrsta disbalansa, odnosno jedna vrsta, nazvaćemo to prelivanja, gdje u stvari svetlost iz ljudskih sredina utiče na neki, ajde kažemo, ekološki balans u divljim kiselinama.
Eko linija.
Insektima se najčešće hrane ptice, na koje svetlosno zagađenje također ima veliki uticaj. Prema istraživanju Britanskog ornitološkog društva, koje je rađeno tokom 2007. godine, primećen je veliki pad u populaciji domaćih vrabaca, kako u gradskim, tako i u seoskim sredinama. Ova pojava se objašnjava smanjenjem biomase insekata, kojima vrabci hrane svoje mladunce. Ipak ovo nije jedina posljedica koju svetlosno zagađenje ostavlja na ptice, objašnjava Nikola Stojić iz Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode.
Kada pričamo o pticama selicama, ljudi uglavnom misle da je okidač za početak steobe, odnosno odlazak njihov u toplije krajeve, hladno vreme. Međutim, pošto je klima promenljiva, to ne može biti okidač. Okidač za početak steobe je u stvari dužina dana i noći. Kada dužina dana počne da se skraćuje do određene mere, to je hormonski utiče na ptice da počnu steobu. E sada, ukoliko imamo ono što zovemo svetlosno zagađenje, odnosno količinu svetlosti koja se pojavljuje i preko noći, odnosno koja remeti taj njihov ciklus, taj okidač u stvari ne uradi svoj posao u pravo vreme i ptice selice kreću sa seobom kasnije.
Labudovi, na primjer, tokom zime migriraju u Sibir. Ornitolozi u Velikoj Britaniji su primetili da je populacija labudova jedne godine u migraciju krenula dosta ranije. Razlog za to je upravo bilo veštačko osvjetljenje, zbog koga su se labudovi hranili više nego inače. Zato su istekli masnoću kojem je potrebna za zimske uslove i početak migracije. Kako je ceo proces bio ubrzan, to je uticalo i na sve ostale biološke potrebe, poput otežanog razmnožavanja.
Koliko krenu sa sobom kasnije, to može da, pošto je to inače vrlo rizičan poduhvat za njih i veliki broj njih inače ne preživi, ovo još dodatno ugrožava taj jedan proces, odnosno nemaju dovoljno rezerve hrane, ne uhvate dovoljno dobre vetrove, ne uhvate dovoljno dobre struje i migracione tokove, tako da na ptice utiče na jedan taj vrlo specifičan način, odnosno poremete im te okidače, odnosno te početke se obje i u jednom i u drugom pravcu, i kod nekih vrsta je to dosta detaljnije čak i istraživano, pogotovo kod nekih sitnijih ptica, ali kod gusaka i kod drugih, i to je na njih zaista uticalo. Tako da to jeste isto jedan metabolitički uticaj, ali u stvari više je uticaj na životni ciklus, možemo to tako nazvati. To je možda i najšire rasprostranje. Koliko god se o tome do sada istraživalo, pretpostavljam da se i dalje nedovoljno zna, jer veliki je broj vrsta i istraživanja bi morala biti vrlo specifična.
Američko društvo za zaštitu ptica je još 2000. godine izašlo sa podatkom da preko 4 miliona ptica ugine svake godine u Americi zbog sudara sa previše osvetljenim objektima. Kako bi spriječili ovu pojavu, neki gradovi poput Chicaga i Toronta tokom perioda migracija preventivno gase svjetla na višespratnicama i drugim objektima koji su potencijalno opasni za ptice. Ova pojava je primetna i na okeanima, gdje se ptice sudaraju sa objektima kao što su, na primjer, naftne platforme.
Eko linija.
Pored životinja, veštačko osvjetljenje ima utjecaj i na biljni svijet. Naučnici u Velikoj Britaniji su otkrili da zbog jačeg intenziteta svjetla listanje drveća počinje nekoliko dana ranije, što utiče na sve ostale razvojne procese. Kako bi spriječile negativan utjecaj osvjetljenja, mnoge zemlje su uvele dark sky parkove, odnosno zone bez veštačkog osvjetljenja. Ovaj aspekt zaštite u Srbiji formalno ne postoji, ali se svakako sagledava, kaže Nikola Stojić iz Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode.
Kao što se vidimo u Srbiji, i ekološko znanje i neka vrsta ekološke svesti vrlo velikom brzinom raste. Većina ozbiljnih ekoloških novosti ili ozbiljnih ekoloških metoda se već uveliko primenjuje u Srbiji i nema razloga da uskoro ne bude i dark sky kod nas realno prisutan, a sa druge strane mi već i otprilike znamo neka dobra mesta. To uglavnom znaju prirodnjaci kojima se zalomi, ne idemo mi ciljano na neka mesta koja su mračna, ali ponekad prilikom naših istraživanja zanoćimo na takve mestima i čime god da se bavimo moramo noću da primetimo da je nebo zvezdanije nego što smo igde vidjeli. I znamo čak i u Vojvodini, koja ovako jeste dosta narušen prostor, nekoliko jako lepih mesta koji bi apsolutno mogli da budu proglašeni za barska zaštićena područja, i to je apsolutno nešto što pre ili kasnije, kao i drugi oblici zaštite. I geoparkovi su do pre 10 godina bili potpuno nova, pa evo sad je Đerdap geopark, tako da sve je to izvodljivo, samo je pitanje dobre organizacije, dobre struke i dobro ga je, da kažemo, angažovanje i lobiranje.
Ova područja se nalaze u Banatu, koji je ujedno i najređe naseljeni deo Vojvodine. Samim tim je utjecaj čovjeka na prirodu manji nego u drugim delovima pokrajine, što u kombinaciji sa prirodnim karakteristikama terena čini predele koji su idealni kandidati za titulu Dark Sky Parkova.
Jedno je rezervat Velike Droplje u blizini Mokrina u severnom Banatu, i to je stvarno zanimljivo. Tu sam nedavno imao čast da provedem noć u toku leta, i rezervat Velike Droplje je jedan ogroman stepski prostor, vrlo ravan, ali daleko, daleko od bilo kakvih tragova civilizacije. To je svakako prostor o kojem bi trebalo razmišljati kada pričamo o tome. On je pre svega vredan zbog kao čuvano stepsko područje, ali je dobar i ovome. Telibelska pečara je zaista jedan fenomenalan prostor, i evo samo ukratko, M je najveće zaštićeno područje, sa druge strane ljudski upliv u taj prostor je vrlo, vrlo mali, a opet postoji taj dinski reljef i zaista postoje delovi gdje se kilometrima i kilometrima može ići bez ikakvog ljudskog traga, pa i bez svetla, i pretpostavljam da bi to bili vrlo, vrlo izazovni prostori za tako nešto. Doduše, to su i neprohodni prostori, bit će izazov i za istraživače i za administraciju da uopšte odu tamo noću, ali eto, bit će zanimljivo to sve pronaći, valorizovati i proglasiti takvom vrstu zaštite.
Za razliku od Velike Droplje i Deliblatske peščare, Fruška Gora iako je nacionalni park, zbog svog položaja i urbanih sredina koje je okružuju, ne može biti Dark Sky Park. Iako na samoj planini zbog njenog reljefa postoje male površine na kojima se utjecaj veštačkog osvjetljenja ne osjeti, veći dio nacionalnog parka je narušen negativnim ljudskim utjecajem, objašnjava Nikola Veljković.
Pa Fruška Gora je okružena naseljima i Novi Sad sa jedne strane, sa druge strane i na severnim i na južnim padinama ima i brojnih sela, tako da i uticaj svetlosnog zagađenja, Beograd također nije tako daleko, uticaj svetlosnog zagađenja definitivno da nije mali, same razmere i posljedice toga još treba istražiti, i prosto je izuzetno zanimljiv poziv za naučnike da isprate uticaj svetlosnog zagađenja na ovaj nacionalni park, a definitivno je da ga ima. Mislim da je to jako lepa prilika koja je i dobra prilika za promociju zaštićenih područja i za dodatnu konzervaciju, ako tako mogu da kažem. Fruška Gora svakako ne bi bila taj predlog za Dark Sky Park po meni, po mom mišljenju. Neke planine koje su daleko ugroženije velikim megalomanskim projektima poput Golije, a gde je smanjena urbanizacija i smanjena količina, da kažem, i ljudi i velikih gradova, sa tim i svetlosnog zagađenja.
Eko linija.
Ponekad je teško shvatiti koliki je uticaj svetlosti koju gradovi emituju. Kada se spoje sve ulične svjetiljke, billboardi, dekorativna svetla, pa i sijalice iz naših stanova, dobijamo efekat koji se osjeti na površini daleko veći od samih gradova. Los Angeles, na primjer, emituje svetlost u krugu od čak 450 km. Ako uzmemo u obzir da se Fruška Gora nalazi između Novog Sada i Beograda, da se pored glavnog grada, na primjer, nalaze planine kao što su Avala i Kosmaj, jasno je koliko osvetljenje utiče na biljke i životinje na ovim, ali i mnogim drugim lokacijama u našoj zemlji. Zato i naredna epizoda Ekolinije će biti posvećena svetlosnom zagađenju. Ovog puta predstavit ćemo vam kako na praktičan način u vašem domu i neposrednom okruženju možete smanjiti negativan uticaj veštačke svetlosti. Zato se čujemo i u narednoj epizodi Ekolinije kroz dve nedelje. Pozdrav!
Eko linija. Eko linija. Eko linija.